Kepler adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 6. oktyabrı Gepdanın çarşında günü. Sun programımızda Berdi Muhammedov Daşkentte Mirziyoyev bilen gepleşikleri geçirdi. Türkmen avatta gamız kuvarlıkta ayıplanyan onurca adım tutuklukta saklanyar ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarihi bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov yurdun ministerler kabinetinin başlığının orunbasarı, Devlet Hopsuzluk Kengesinin sekretari Amanov Çarı Murat Kakalıyevici ve İçeri İşler Ministeri Hojaniyazov Özdürdü Geldiyevici bir kayınç ıglan etti. 4-nji oktyabrda Devlet Hopsuzluk Kengesinin mejlisiniň dowamında Berdimuhammedov Amanovy wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işini gözegçiligi gowşadandygy. Seýledi Hojaniyazova wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin näýle boldy. Adatça bolsa yali yukarı dereceler etmilerin anık kimçilikleri ayağın edilmedi. Berdimuhammedov iki resme aydınlaştırılmadık kimçiliklerini kıyıska vaktin içinde düzeltmek vardı. Son kuyezek duyduruş hem verdi. Amanov 2020 yılın yanvarında ministerler kabinetinde teyze dörüdülün vicepremierlik vezipesine ve devlet hopsuzluk genişliğinin sekretarlığına belenipti. Hojaniyazov mundan 3 ay ozol içeri işleri ministeri volupti. Mundan başqa da suýulyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edarlarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen mejliste Berdimuhammedov Begmurat Rahmangulyýewiç Muhammedowy başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň adalet ministri wezipesinden boşatdy we onuň ýerine Meret Tagan Gurbandurdyýewiç Taganowy belledi. Adam hukuklarının gözögçülüğü gen Amnesty International topary Awganistanda avgustun ortasında Taliban güçlerinin paýtagt Kabul eýlemeginden 2 hepde soňra toparyň 13 etniki hazarlygyny Sultanda 17 ýaşly bir gyzy öldürendigini habar berýär. Düýgi Londonda ýerleşen guramanyň 5-nji oktýabrda ýaýradan beýanatyna görä Owan milli hopsuzluk güýçlerinin 11 agzasy şeýlede paragat ýylatynyň arasyndan 2 adam 30-njy awgustda Daykundi vilayatynyň Kahor obasynda öldürilipdir. Olar Taliban ýaraglylarynyň gelmeginden öň sebiti terk etmäge tinansypdyrlar. Saýatlaryň Amnesty International toparyna aýtmagyna görä, Owan hopsuzluk güýçlerinin 9 agzasy Talibany tabin bolanyndan soň öldürilipdir. Topar munyň urus jenayatyny çalym edýändigini belleýär. Bu boýunça Taliban tarapyndan badawat reaksiýa bolmady. Mundan öň topar halkary güýçleri we ozalky Owan hökümeti bilen işleşen adamlardan ar alynmajakdygyny söz beripdi. Pfizer-BioNTech vaksinasının ikinci sancımı sonki 6 ayın dovamında COVID-19'a yolugunların keselhanada beceri almak ihtimallıklarını yukarı derecede peselder deyip Amerika'da geçirilen bağırıqlarda belliniler. Lancet Medicina jurnalında 4-nji oktyabrda çap bolan maglumatda vaksinanyň 6 aýyň dowamında virus Sultanda onuň has aňsatlyk bilen ýokusyan delta görnüşi bilen keselläniň hastahanada bejerge almak zerurlygynyň öňüne almak boýunça 90% netijeliligi görkezýär. Emma barlyklara görä vaksinanyň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen pese gaçýar. Dolu vaksina urulundan sonki aýlaryň dowamında onuň netijeliligi 88% bolsa, 5 aýdan soň bu görkezüji 47% çelini pese gaçýar. Rusiýanyň demirgazyk akym 2 gaz geçirjisiniň operatory Baltik deňziniň düýbü bilen Germaniýa uzaýan dawaly geçirjisini gaz bilen doldurup başlady. Düýbü Şwitsariýada ýerleşýän şeýlede Rusiýanyň gaz lehine Gazpromyň Golçur kärhanasy tarapyndan ýetişlige edilýän demirgazyk akym 2 EG kompaniýasynyň 4-nji oktýabrdaky beýanatyna görä geçirjisiniň birinji bölegi gerekli enjamlary gurmak we batysy üçin etmek maksady bilen tapgyrlygyň esasynda gaz bilen doldurylýar. Bu ağırlıkta Evropada tibii gaz gorulor peselyar ve energiya bahalary yukurlanyar. Bu kuski yıladış mevsiminin öngü sirasında sebitin koronavirus pandemiyasından sonki iktisadi dikelisine vöhüm salyar. Germaniyanın medyası gazın eyyam su ay akıp başlamağının mümkindigine habar veriyar. Demirgazyk akım 2 proýekti rus gazyny Ukrainanyň territoriýasyndan sowuk geçip, günümel Germaniýa ýewermegi göz öňünde tutýar. Munyň netijesinde Ukraina ýyllyk 2 milliard dollar meçhurundaky tranzit tölegleriňden mahrum galar. Ukraina proýektiň durmuşa geçmezligi ugrunda tagallaýdyar. Kiýew Ýewropany Moskwanyň gaz ýetirjiginiň üstü bilen siýasy we iktisady basysy etmek üçin ulanyp biljekdigini